Ja nyt on se hetki, että pyhäkoulu alkaa, olkaa hyvä. Ja me muut saamme kuulla päivän evankeliumia Matteuksen mukaan luvusta 6, jakeet 14 ja 15. Nousemme kuulemaan Jumalan sanaa. Jeesus sanoo, jos te annatte toisille ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, antaa myös taivaallinen isänne teille anteeksi. Mutta jos te ette anna anteeksi toisille, ei isännekään anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Tämä on pyhä evankeliumi. Tänään saamme olla kristillisen uskon ja koko elämän ytimessä. Pohdimme anteeksi annon ja anteeksi antamattomuuden merkitystä. Minkälainen ihmeellinen paikka olisikaan maailmamme, jos kaikki antaisivat toisilleen anteeksi? Entäpä jos sotien taisteluhaudoista ei noustaisi aseet tanassa valmiina tappamaan, vaan jokainen nousee pyytämään ja antamaan anteeksi? Kukaan ei olisi kuollut, haavoittunut ruumiillisesti tai särkynyt psyykkisesti koko ihmiskunnan historian aikana. Tai jos perheissä riidat olisi ratkaistu jo alkuunsa, kun nämä olivat vielä pieniä, ennen kuin riidat kasvoivat liian suuriksi ja vaikeiksi. Millaista olisikaan elää täyden rakkauden ja ehdottoman anteeksi antamisen ilmapiirissä? Onko tämä utopia? Juuri näin meidän Jumalamme toimii joka päivä. Hän lähestyy jokaista ihmistä tarjoten anteeksi antoa ja sovintoa vapahtajassa Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta millainen on ihminen? Ihmisen luontainen syntinen tapa on kosto. Kun minulle sanotaan pahasti, sanon takaisin. Kun minulle tehdään väärin, teen kahta pahemmin. Kun minut sivuutetaan kylmästi, niin teen minäkin. Anteeksi antamattomuus ja kosto on tuhon tie, ja sillä tiellä on ihmiskunta. Tälläkin hetkellä käydään monenlaisia sotia kansojen ja yksittäisten ihmisten välillä, entistä järeämmillä aseilla, mitä onkaan edessämme. Tähän ratkaisemattomien ristiriitojen sekasotkuun ja verihaavoihin nivoutuu myös meidän elämämme. Raamattu on tänäänkin kaikessa ajankohtainen elämänkirja. Siinä on suorastaan elämän oma laki, jota seuraamalla kaikilla olisi hyvin. Ja kaiken lisäksi siinä on ihmeellinen armon evankeliumi meille syntisille, monin tavoin epäonnistuneille, välillä karikoille ajaneille ihmisille. Mutta mennään näihin Jeesuksen sanoihin, jotka ovat osa kuuluisaa vuorisaarnaa, heti tutun rakkaan isä meidän rukouksen opetuksen jälkeen. Jos te annatte toisille ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, antaa myös taivaallinen isänne teille anteeksi. Iloitaan pieni hetki. Mahtavaa. Jeesus lupaa, että taivaallinen isä antaa meille anteeksi. Ja tuo anteeksianto kattaa aivan kaiken. Sinä ja minä saamme kaiken anteeksi. Kaikki menneet, nykyiset ja tulevat synnit. Kiitos ja ylistys hyvälle Jumalalle. Mutta sitten tulee tuo huolestuttava sana, mutta. Jos te ette anna anteeksi toisille, ette tekään saa anteeksi taivaalliselta isältä. Olenko minä, oletko sinä, antanut kaikille anteeksi kaiken ja vieläpä koko sydämestäsi? Emmekö kanna pienintäkään kaunaa ketään kohtaan? Hymyilemmekö ystävällisesti kaikille sukulaisille, naapureille, työtovereille? Autammeko vilpittömästi hankalaakin lähimmäistä? Taivaaseen ei pääse yhdenkään synnin kerran, sillä todistaahan se, että olemme vielä kokonaan syntisiä. Ja anteeksi antamattomuus on vakava synti, ja se on kaiken sopimisen, yhteyden ja yhteiselon este. Raamatun pyhä laki on annettu meille tärkeäksi ja sitovaksi elämän ohjeeksi. Se on meidän parhaaksemme sitä varten, että rakkaus ja hyvyys toteutuisivat. Laki vaatii ja velvoittaa meitä. Ei se anna armoa, eikä silottele ryppyjä, eikä lakaise maton alle. Lain alaisina meidän tulee elää. Tiedämme, että näin laissa tulee meille läpivalaiseva peili, joka kaunistelematta paljastaa, minkälaisia ihmisiä me olemme ja mitä kannamme syvällä sydämessämme. Pyhän lain edessä ihminen on auttamattomasti syntinen, itsekäs ja anteeksi antamaton. Eikä laki ole vain peili, vaan se on myös meidän tuomarimme, joka langettaa oikeudenmukaisen tuomion. Jeesuksen vuorisaarna on ehdotonta lain julistus. Kun juutalaisten vanhemmat olivat säätäneet lukemattomia pikkunäppäriä ulkokohtaisia perinnäissääntöjä ja ihmisoppeja, he hämärsivät ja tosiasiassa muuttivat Jumalan lain sisällön ja tarkoituksen. Laki vaatii täydellisyyttä, jotta olisimme ikuisen elämän arvoisia. Mutta ihmisopit laskevat vaatimustason niin alas, että syntinen ihminen saattaa kuvitella omin teoin pääsevänsä taivaaseen. Mutta nimenomaan vuorisaarnassa Jeesus kumosi ihmisopit ja nosti lain pyhyyden riman takaisin taivaan portille saakka. Ja juuri osana absoluuttisen tiukkaa vuorisaarnaa meidän tulee lukea Jeesuksen sanat anteeksi annosta. Ja ensin nimenomaan lakina. Se on ehdoton lain vaatimus. Sinun tulee antaa kaikille täydellisesti anteeksi. Tämän musertavan vaatimuksen edessä meidän tulisi painaa päämme hiljaa ja kauhuissamme. Herra, se on minulle mahdotonta. Minussa ei ole voimaa eikä tahtoa antaa kaikille täydellisesti anteeksi. Ja vaikka hetken niin luulisin, kohta huomaan, että en sittenkään ole sydämestäni antanut lähimmäiselle anteeksi. Näin meidän tulee toimia ja tuntea kristittyinä Jumalan pyhän lain edessä, koski se sitten mitä tahansa. Herra, tunnustan lakisi ja tahtosi oikeaksi, mutta en pysty sitä noudattamaan. Herra, ole minulle syntiselle armollinen, sovita minut. Näin rukoili syntinen publikaani temppelissä. Oma vanhurskaan fariseuksen ladellessa julkisia itse kehuja kansan ja vieläpä Jumalan edessä. Ja kumpi lähtikään temppelistä vanhurskautettuna? Tuo syntinen publikaani. Jeesuksen ristintyö kattaa kaikki, kaikenlaiset syntimme, myös anteeksi antamattomuuden. Yhtä ehdoton kuin on Jumalan laki, yhtä ehdoton, täydellinen ja kaiken kattava on evankeliumi. Jeesuksen ristin juurelle saamme tulla myös silloin, kun kipuilemme anteeksi antamisen kanssa. Kun laki vaatii ja velvoittaa, evankeliumi lahjoittaa meille kaiken. Sinä saat anteeksi, ja tämän jumalallisen täydellisen anteeksiannon voimalla saamme alkaa opetella anteeksi antamisen jaloa taitoa omassa elämän piirissämme. Toki on niin, että jos ihminen ei ole lainkaan ottanut vastaan anteeksi antoa eikä koe sitä tarpeelliseksi, hän ei todennäköisesti lainkaan ymmärrä, mistä on kysymys, eikä hän myös ole halukas antamaan toisille anteeksi. Ihminen voi kyllä lakaista asioita maton alle, mutta se ei ole anteeksi antoa, sillä sieltä ne kaivetaan aina uudelleen esille. Ja sitähän se on monen kohdalla. Samoista asioista riidellään aina uudestaan, loppumattomasti, periksi antamatta hautaan saakka. On siis kaksi vastakkaista elämän tapaa. Elää anteeksi annossa tai anteeksi antamattomuudessa. Jeesus kutsuu ja rohkaisee elämään hänen anteeksi annossaan niin, että se myös ajallaan tavallaan vaikuttaa meidän arkielämässä. Mutta miksi on niin vaikeaa antaa ja pyytää anteeksi? Sanoisin, että siihen on ainakin kaksi perussyytä. Ensimmäinen on se, että helposti ymmärrämme anteeksiannon jotenkin väärin. Ja silloin emme välttämättä ole siihen halukkaita. Mutta siihen on lääke. Kannattaa pohtia, mitä anteeksianto on ja mitä se ei ole. Toinen perussyy anteeksi pyytämisen ja antamisen vaikeuteen on se, että me olemme itsekkäitä, syntisiä ihmisiä. Sellaisia me olemme. Mutta siihenkin on auttava lääke. Jumalan armahtava rakkaus Kristuksessa ja Pyhän Hengen voima. Minkälaisia vääriä käsityksiä meillä saattaa olla anteeksi antamisesta? Mitä anteeksianto ei ole eikä tarkoita? Anteeksianto ei ole vääryyden hyväksymistä, eikä sen väheksymistä, eikä mitätöimistä. Vääryys pysyy ikuisesti vääryytenä täysimittaisesti. Se, mitä sanottiin ja tehtiin, oli todella väärin, mutta siitä huolimatta annan sen anteeksi. Tehtyä ei saa tekemättömäksi, voimme vaikuttaa ainoastaan tulevaisuuteen. Anteeksianto ei ole alistumista, nöyristelyä tai suostumista uusien loukkausten kohteeksi. Meidän tulee rakastaa myös itseämme niin, että säilytämme peruskoskemattomuuden ja ihmisarvomme. Kukaan ei saa murtaa eikä murskata sinua. Vaikka annamme anteeksi, meidän tulee suojella itseämme ja tarvittaessa pitää riittävä turvaväli, mikäli olemme uhan edessä. Anteeksianto ei automaattisesti palauta täyttä luottamusta toiseen, vaan se ottaa aikaa ja vaatii ehkä näyttöön. Anteeksianto ei yllättäen aina tarkoita, että asia olisi sillä kokonaan käsitelty. Anteeksiannon yhteydessä on tärkeää, että jutellaan yhdessä asioiden puolesta. Ja mikäli asian laatu on sen verran vakava, niin on mahdollisuus ja syytä turvautua viranomaisiin ja saattaa asia oikeuden käsiteltäväksi. Näin puhuu papin ohella entinen juristi tässä näin. Anteeksianto ei mitätöi oikeudenmukaisuutta ja yhteiskunnallista järjestystä. Ne kulkevat ja toimivat rinnakkain. Anteeksiannon tulee johtaa konkreettiseen hyvittämiseen, mikä osoittaa, että katumus ja sovinto on aitoa. Jos esimerkiksi käyn kivittämässä sinun talosi ikkunat rikki, niin ehkä sitten kuitenkaan ei riitä se, että kipaisen pyytämällä anteeksi, vaan toki minun tulee maksaa tuo vahinko, jonka olen aiheuttanut. Ja kenties jonkinlainen sakkotuomiokin olisi paikallaan siitä tekosesta ihan opiksi ja ojennukseksi. Mutta sen rinnalla anteeksi anto on todella tärkeää, ettemme jää kantamaan kaunaa toisiamme kohtaan. Anteeksi anto ei ole tunteiden tukahduttamista, kun meitä loukataan. Se oikeasti sattuu ja meidän kuuluukin tarvittaessa vihastua, reagoida tuohon tilanteeseen. Onhan Jumala luonut meille tunteet ja hän jopa kehottaa, vihastukaa. No, sehän meiltä käy, mutta älkää tehkö syntiä. Älkää antako auringon laskeutua vihanne ylle. Vihastuminen on tervettä, se on sydämen purkamista. Se on merkki toiselle, että nyt on raja ylitetty. Mutta tukahdutettu vihastuminen ja anteeksi antamattomuus johtaa katkeruuteen ja vihaan, sellaiseen sydämen asenteeseen. Ja jos olemme kokeneet jotakin todella vaikeaa, se saattaa tuntua sisäisenä kipuna vielä pitkään, joskus jopa vuosia. Mutta kun valitsemme anteeksi antamisen, tuo haava alkaa parantua ja sen tuottama kipu taittua. Anteeksi anto ei ole myöskään kaiken unohtamista. Meidän muistimme koetusta vääryydestä ei nollaudu. Muisto ei katoa, mutta sen kipeä terä voi katketa. Muistaminen ja anteeksi anto eivät ole sama asia. Joskus on hyvä, että muistamme asioita, että emme uudelleen sortuisi samaan ikävään tekoon. Saatamme myös Jumalan edessä ajatella, että onkohan Jumala antanut minulle anteeksi, kun vielä muistan yhä uudelleen kipeästikin jonkin elämäni lankeemuksen ja synnin. Ja vaikka olemme jo sitä tuhannesti anteeksi pyytäneet. Mutta evankeliumi on paljon korkeampi ja suurempi kuin meidän tunteemme ja muistikuvamme. Kun pyydämme anteeksi, Jumala varmasti antaa anteeksi. No, mitä anteeksianto sitten on? Jääkö enää mitään sisältöä jäljelle? Onko pajatso jo ihan tyhjä? Anteeksianto on luopumista yksityisestä henkilökohtaisesta kostosta. Tuomion valta kuuluu Jumalalle ja hänen asettamalle esivallalle. Tuomio ei kuulu meille yksityisesti. Anteeksianto on aktiivista pyrkimistä sovintoon, hyvien suhteiden palauttamiseen. Ja oikeastaan kaikkien suhteiden ainoa kestävä ja syvin perusta on anteeksianto. Ilman sitä suhteet kylmenee, etääntyy ja katkeaa. Anteeksianto on vapauttamista. Se on syyllisen vapauttamista kostosta ja oman sydämen vapauttamista katkeruuden ja vihan myrkystä, joka tuhoaa sisimpäämme. Anteeksianto tuo eheyttä ja vahvistaa meidän terveyttämme. Anteeksianto on suostumista siihen, että me kaikki elämme langenneen maailman osana ja todellisuudessa. Jokainen lähimmäisemme ja me kaikki olemme syntisiä, jotka yhä uudelleen sanomme ja teemme väärin. Tällaisia me olemme ja siksi me tarvitsemme anteeksiantoa joka päivä. Anteeksianto on valinta. Se on tahdon päätös. Ensin turvaudumme Jumalaan ja sitten hänen voimallaan opettelemme anteeksi pyytämistä ja anteeksi antamista. Anteeksianto on prosessi. Jos loukkaus on pieni, Asia voi olla nopeasti ja kevyesti hoidettu. Jos loukkaus on hyvinkin vakava, se ottaa varmasti paljon aikaa ja vaatii monenlaista tukea, keskustelua, rukousta, sielunhoitoa, kenties ammattiapua. Miksi pitäisi antaa ja pyytää anteeksi? Tuossa tuli jo sanottua monta hyvää syytä. Aito, todellinen anteeksianto on elämää ja rakkautta. Se tuottaa aina hyvää. Ja tärkein syy on se, että meidän luojamme antaa meille kaiken anteeksi vapahtajan Jeesuksen ristin kuoleman ja sovituksen kautta. Ja tässä rakkaudessa Jumala haluaa rakentaa ja korjata katkenneen yhteyden hänen ja meidän välillemme. Ja hän haluaa, että sama voisi toteutua meidän ihmisten kesken. Vasta kun joudumme kasvokkain sen kanssa, että välillä niin pinnallisten kulissiemme takana on sittenkin itsekäs ja syntinen ihminen, vasta silloin alamme ymmärtämään Jumalan anteeksi annon arvon ja voiman. Siksi Jumala kehottaa ja rohkaisee meitä anteeksi antoa hyvinkin vakavasti. Ja siihen hän mielellään antaa myös voimansa. Näin anteeksi anto on vapauttavaa, uutta luovaa. Ja se on syvintä rakkautta ja todellista elämää. Menneisyyttä emme voi muuttaa, mutta voimme rakentaa parempaa huomista. Vielä askeleita tuon anteeksiantoon. Meidän tulee kohdata ja ymmärtää oma tilamme Jumalan lain edessä. Sitten turvaudumme evankeliumiin, Jeesukseen. Pyydämme ja saamme kaiken anteeksi. Ja tämän varassa ja voimalla voimme kohdata lähimmäisiämme. Päätämme antaa anteeksi ja pyydämme siihen Jumalalta apua ja voimaa. Saamme myös käyttää sovittelijaa, kuten Jeesus toisaalla neuvoi. Sellaisen käyttäminen on hyvin yleistä Lähi-idässä ja Afrikassa, kuten myös Etiopiassa, jossa olin lähetystyössä. Sovittelijaa käytetään rauhanneuvotteluissa ja perhetyössä. Tärkeää on siunata vastapuolta rukouksissa ja saamme toki myös pyytää, että hän ymmärtäisi sanojensa ja tekojensa seurauksia. Ja siinä samalla ehkä joudumme peilaamaan niitä omiakin sanoja ja tekojamme. Jumala asettaa molemmille osapuolille aktiivisen velvollisuuden selvittää ja sopia asia. Sitten tullaan ehkä kaikkein vaikeimpaan. Meidän tulee antaa anteeksi, vaikka vastapuoli ei ikinä pyytäisi anteeksi, ei katuisi, ei haluaisi minkäänlaista sovintoa. Miksi ihmeessä? Jos emme anna sydämessämme anteeksi, jäämme kantamaan katkeruutta ja vihaa. Ja silloin tuo muisto siitä asiasta ja tilanteesta ja siihen liittyvä kipu nousee aina uudelleen sieltä jostakin syvältä sisimmästä eteemme. Ja olemme sen vankeja niin kauan kunnes annamme anteeksi. Ja siksi Jumala on Kristuksessa antanut koko maailman historian kaikki hirveimmätkin synnit anteeksi Kristuksessa sovituksen kautta. Jumala ei jää anteeksi antamattomuuden vangiksi. Kaikessa saamme luottaa siihen, että Jumala hoitaa, kantaa ja siunaa meitä. Anteeksianto on elämän mittainen prosessi, se on elämäntapa. Emme laske yksittäisiä kertoja, vaan annamme anteeksi ja pyydämme anteeksi 77 kertaa, eli jatkuvasti. Ja vasta taivaassa tämä prosessi tulee valmiiksi. Vasta siellä voimme iloita täydestä rakkaudesta ja onnesta. Anteeksi antamus ei ole heikkoutta, vaan vahvuutta. Vain riittävän vahva voi antaa anteeksi. Sellainen on Jumala. Ja jotakin tästä hänen ihmeellisestä vahvuudesta ja voimasta saamme itsekin kokea. Ja missä on anteeksi antoa? Siellä on läsnä itse Herra, rauhan ruhtinaana ja ehtymättömänä rakkauden lähteenä. Laki sanoo, sinun on pakko antaa anteeksi. Mutta evankeliumi julistaa, sinä saat kaiken anteeksi ja saat elää anteeksi annon voimassa taivaaseen saakka. Rukoilemme. Vapahtaja, tee meistä rauhasi välikappaleita niin, että sinne, missä on vihaa, toisimme sinun rakkautesi. Missä loukkausta, toisimme anteeksi annan. Missä epäsopua, loisimme yksimielisyyttä. Missä erehdystä, osoittaisimme totuuden. Missä epäilystä, auttaisimme uskoon. Missä epätoivoa, nostaisimme luottamukseen. Missä pimeyttä, toisimme sinun valoasi. Ja missä surua, välittäisimme lohdutusta ja iloa. Mutta ennen kaikkea, Herrani ja vapahtajani, armahda minua, sovita minut. Amen.